Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сёння, калі ласка, слухай казку, якую написала вядомая беларуская пісьменніца Таццяна Дамаронак. А называецца яна «Чароўныя атракцыёны». Валюша вельмі чакала, калі наступіць нядзеля. Мама ёй сказала, што у тата ў выхадны ўся сям'я адправіцца на прагулку ў дзіцячы парк імя Максіма Горкага. І гэты дзень надышоў. Прачнуўшыся, дзяўчынка засмяялася ад радасці, а яе брацік Жэнька ў ложачку запляскаў у далонькі. Ён быў яшчэ зусім маленькі, аднак сястрычка ведала, што браціку таксама будзе цікава пабываць у яе любімым парку. Малыш там яшчэ ніколі не быў. Дзіцячы парк вельмі стары. Тата казаў, што дрэвам уздоўж дарожак і набярэжнай ракі больш за 100 гадоў. Але Валюшы падабаўся гэты парк не толькі за яго прыгажосць. Самае цікавае ў ім – гульнявыя атракцыёны. Сёння я пакатаюся на вусені і сабачках, а потым паскачу на батуце, добра? – запыталася яна ў таты. Добра, толькі хутчэй збірайся і дапамажы маме. Дачка радасна пабегла ўмывацца, і вось калі ўсе свае справы яна зрабіла, ложак заслала, ў пакоі прыбрала, паснедала і дапамагла маме сабраць Жэнечку, яе дружная сям'я адправілася на шпацыр. Яшчэ перад уваходам у парк, каля чыгунных рашотак агароджы, дзяўчынка адчула, як яе твар абдзьмуў лёгкі духмяны ветрык. Гэта цвіце чаромха, зразумела яна, што ў пачатку парка расце прыгожае высокае дрэва. Тата неяк распавядаў дзяўчынцы пра яго. Мама, тата, адчуваеце, чаромха цвіце. Так, які прыемны водар, адказала мама. Паглядзі, дачушка, а вунь там на кветніку тюльпаны, ружовыя, пунсовыя, жоўтыя, белыя. Прыгажосць. Так-так, сапраўды, у дзіцячым парку вельмі прыгожа. Сонейка ярка свеціць, птушыныя галасы звіняць і льюцца з усіх бакоў. У парку шмат дзяцей і дарослых. Людзі усміхаюцца, смяюцца. Валюша з цікаўнасцю разглядала ўсё навокал. «Шкада, што Жэнька спіць у калысцы і яшчэ нічога не ўбачыў», – падумала яна. Але неўзабаве брацік прачнуўся. Мама прысела на лаўку, ёй трэба было яго пакарміць, а дачка не змагла стрымаць радасці і пабегла да свайго любімага вусеня. «Мы пойдзем пакатаемся, пачакайце нас тут», – зірнуўшы на маму з сыночкам. «Ідзіце, мы на вас паглядзім», – адказала мама, а малы аж рот разявіў, узіраючыся туды, куды пабегла яго сястрычка і пайшоў тата. «Каго ж Жэнька убачыў там? Вялікага, цацачнага вусеня! Ён быццаў сапраўды дзіцячы цягнік, ездзіў па рэйках, і ў яго вагончыках сядзелі дзеці». Вы не паверыце. Калісьці шмат гадоў назад гэты вусень быў маленькі, поўзаў у парку па ствалах дрэў і любіў паласавацца іх сакавітай лістотай. Якія ж цуды адбыліся ў парку ў той час і чаму вусень цяпер ездзіць па рэйках? Каб пра гэта даведацца, паслухайце чароўную гісторыю, якую утойвае стары парк. Аднойчы адзін незвычайны чалавек, а гэта быў сапраўдны чараўнік, прыйшоў прагуляцца ў парк. У той час там яшчэ не было ніводнага дзіцячага атракцыёна. Затое ў парку раслі высокія дрэвы, на іх гнездаваліся шмат самых розных птушак, а ў дуплах жылі вавёркі. Яркія кветкі на кветніках прыцягвалі позіркі прахожых сваёй прыгажосцю. Апрача таго, праз парк працякала шырокая рака, па якой плавалі шэрыя качкі і белыя лебедзі. Чараўнік заўважыў, што па дарожках парку прагульваецца шмат маленькіх дзяцей з мамамі і татамі, і тады ён падумаў, як было б добра, калі б гэты прыгожы парк заўсёды дарыў дзецям радасць і вясёлы настрой. Трэба пасяліць у ім займальныя дзіцячыя атракцыёны. Чараўнік падышоў да старой ліпы, на ствалі якой у гэты момант сядзеў той самы вусень, і загаварыў з ім. «Прывітанне, вусень, я бачу, што жыццё тваё зусім не цікавае. Ты цэлымі днямі поўзаеш па дрэвах, аб'ядаеш лісце. Дрэвы пакутаюць ад гэтага, бо ты дастаўляеш ім горы і боль. Якая з цябе карысць? Ніякай. А жадаў бы ты жыць у гэтым парку заўсёды, рабіць добрыя справы і цешыць людзей?» «Так, жадаў бы», – адказаў вусень. «Тады я ператвару цябе ў чароўны атракцыён. Ты зробішся вялікім і будзеш забаўляць дзяцей». Вусень адразу ж пагадзіўся і ператварыўся ў вялікага чароўнага вусеня, устаў на рэйкі і паехаў па крузе. І яму гэта так спадабалася, бо да яго з усіх бакоў падбеглі дзеці, ім захацелася пакатацца на новым атракцыёне. А чараўнік пайшоў далей і ўбачыў ля смеццевай скрыні зграю беспрытульных сабак. Ён пагаварыў і з імі. Сабакі, таксама як і вусень, захацелі ператварыцца ў чароўны атракцыён. З тых часоў у дзіцячым парку вясёлыя і зусім некуслівыя сабачкі катаюць на сабе маленькіх дзяцей. Лебедзі, якія плавалі па рацэ, падумаўшы, таксама пагадзіліся сябраваць з дзецьмі і дастаўляць ім радасць. І яны сталі чароўнымі, ператварыўшыся ў новы атракцыён. А для малышоў няма нічога цікавей, чым палётаць вось на такіх дзіўных лебедзях. Нават некалькі сланоў, конікаў і вярблюдаў, даведаўшыся пра цудоўныя ператварэнні, самі прыйшлі ў парк і папрасілі чараўніка ператварыць іх у вясёлыя дзіцячыя каруселі. Некалькі вялікіх дарослых аўтамабіляў без роздуму пасяліліся ў дзіцячым парку. Праўда, дзеля таго, каб вазіць дзяцей, ім прыйшлося паменшыцца да дзіцячых памераў. Лодкі, якія стаялі ля берага ракі, былі ўдзячны прапанаваны ім магчымасці катаць дзяцей па паветры ў якасці незвычайных паветраных арэляў. Усе атракцыёны, якія дзеці могуць убачыць у дзіцячым парку, самыя, што ні на ёсць, жывыя, толькі з элементамі чараўніцтва. Усе акрамя дзіцячага паравозіка. Чараўнік пазнаёміўся з ім у той час, калі гэты паравозік быў вялікім паравозам і служыў на дзіцячай чыгунцы. Дарэчы, дзіцячая чыгунка існуе і цяпер. Паравоз быў старым і зношаным. Працаўнікі дзіцячай чыгункі захацелі замяніць яго на новы. Чараўнік, даведаўшыся пра гэта, прапанаваў паравозу перабрацца ў дзіцячы парк, тым больш што на змену яму ўжо прыбыў новы, больш сучасны цеплавоз. Чараўнік не пакінуў стары паравоз у бядзе. Ён назаўжды зрабіў яго чароўным, яркім і прыгожым. Нават цяпер, праз шмат гадоў, паравозік усё яшчэ жыве ў дзіцячым парку і катае дзяцей, дастаўляючы ім задавальненне. Праўда, для гэтага яму прыйшлося паменшыцца ў некалькі разоў, бо новыя вузкія рэйкі не падыходзілі пад яго ранейшы вялікі памер. А пакуль мы даведаваліся пра гісторыю дзіцячага парку, Валюша паспела пакатацца на вусені, на сабачках, на лодачках і нават паскакаць на батуце. Вось як весела і цікава прайшоў для яе нядзельны дзень. Яе браціку таксама спадабаўся дзіцячы парк. Дзяўчынка бачыла гэта па вачах хлопчыка, калі мама падносіла яго да казачных каруселяў. Ён толькі трошкі падрасце і тады разам з сястрычкай абавязкова пракоціцца па чароўным крузе. І тады ён пабывае у сапраўднай казцы дзіўнага парку. Казцы, якой калісьці даўным-даўно падарыў дзіцям той самы загадкавы і вельмі добры чараўнік. Спадзяюся, дружа, табе спадабалася гэта добрая гісторыя, і ты абавязкова наведаеш дзіцячы парк з атракцыёнамі. Жадаю табе добрых і вясёлых уражанняў. І на гэтым развітваюся з табой. Дабраныч!